Dit is Woensdag 30 Desember 2020. Goeiemôre en baie welkom by Oggendkoffie met ons tema wat Jesus Christus alles gedoen het om ons te verlos. Ons luister vanoggend na 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hierdie is die 11de en laaste boodskap oor die tema wat Jesus Christus alles gedoen het om ons te verlos. Daar is nog soveel meer wat 'n mens kan sê. Om hierdie reeks af te sluit, deel ek graag die volgende 3 kernwaarhede oor ons verlosser met julle. Die eerste, om Jesus Christus ons verlosser te ken, is die ewige lewe. So het Jesus sy eie woorde geklink in sy gebed die nag voor sy kruisiging. Ken is baie meer as om net te weet van hom. Om hom te ken is 'n verhouding met hom nodig. Hierdie verhouding is 'n geloofsverhouding. Johannes het in sy evangelie geskryf dat Jesus al die wondertekens gedoen het, sodat ons kan glo dat hy die Christus is, die Seun van God, en deur in hom te glo, die ewige lewe kan hê. Wanneer ek die geloof wat die Heilige Gees vir my gegee het gebruik, om onwankelbaar, diep en vas en seker in Jesus Christus, my enigste verlosser, te glo, dan het ek 'n verhouding met hom. Ken ek hom en het ek die ewige lewe. Hier kom ons by die kern van wat lewe is. In Paulus se woorde, vir my is die lewe Christus. Sonder hom kan mense in hierdie wêreld bestaan, maar lewe nie sonder Jesus Christus nie. Die tweede, hy is vir ons gekruisig en nog meer om ons te verlos. Sou iemand my vra wat Jesus gedoen het om ons te verlos, sal die eerste antwoord wat in my opkom waarskynlik wees, hy het vir ons aan die kruis gesterf. Hierdie antwoord is 100% reg. Paulus het in die begin van sy brief aan die Korintiërs geskryf dat hy hom voorgenem het om met hulle oor niks anders te praat nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. 1 Korintiërs 2 vers 2. Dieselfde Paulus skryf later in die brief dat die belangrikste wat hy ontvang het is dat Christus vir ons gesterf het, dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is. Ons het geluister na 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Dit is heeltemal reg om vir iemand te sê dat Christus vir ons aan die kruis gesterf het om ons te verlos. Maar daar is soveel meer om ook nog te sê. Paulus praat in een asem deur die Heilige Gees dat Christus gesterf het, begrawe is en opgestaan het. In die heel eerste boodskap van hierdie reeks was daar 'n deel oor geloofsgroei wat so belangrik is. Ek het nodig om in my geloof te groei, sodat ek maklik en met vrymoedigheid oor alles kan praat wat Jesus Christus gedoen het om ons te verlos. Dit is alles wat hy gedoen het en verduur het, van Bethlehem, sy geboortedorp, tot Betanië, sy hemelvaartdorp. Dan is daar nog sy ontvangenis voor sy geboorte van die Heilige Gees, en sy sit aan die regterhand van sy Vader, en sy wederkoms na sy hemelvaart. Elke deel van die Here Jesus se verlossingswerk is baie belangrik en noodsaaklik. Maak daarom deur die Heilige Gees jou hart en jou gedagtes vol met alles wat Jesus gedoen het om ons van ons sondes te verlos. Lees die evangelie wat Lukas geskryf het. Hy het alles wat Jesus vir ons gedoen het om ons te verlos, stap vir stap neergeskryf. Dan, 'n laaste baie belangrike waarheid oor ons verlosser. Al die Christelike kerke oor die hele wêreld het 'n geloofsbelydenis oor ons geloof in die drie-enige God. In hierdie geloofsbelydenis is daar ook 'n deel oor Jesus Christus, God se seun, ons verlosser. Ek praat van die apostoliese geloofsbelydenis of soms ook genoem die 12 artikels. Een deel van hierdie geloofsbelydenis klink so: neergedaal het na die hel. Dit klink asof Christene glo en bely dat Jesus na sy dood in die hel was. Hy was nie. Wat maak my so seker dat ek dit prontuit sonder om te huiwer kan sê? Jesus se eie woorde aan die kruis maak my seker. Hy het gesê: "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." En in sy sterwensoomblikke: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." Hierdie woorde maak dit baie duidelik dat Jesus na sy dood nie in die hel was nie. Waarom dan hierdie woorde in so 'n belangrike belydenis van Jesus se kerk? Nou moet ek sê dat kerke met verloop van tyd probeer het om die woorde so te verander dat die woorde met die eerste oogopslag duidelik maak wat bedoel word. Sommige kerke bely die gebeurtenis so ter helle neergedaal het. Die kerkverband waarin ek deel het, het die woorde so verander wat die lyding van die hel ondergaan het. Laat ek verder ook net dit sê: 'n geloofsbelydenis kom nie net nie en is ook nie net mensewerk nie. Om te bely is om dieselfde te sê as wat God in sy woord sê. Die Heilige Gees het Jesus se kerk so gelei om hierdie woorde in 'n geloofsbelydenis op te neem as die kerk van Christus se antwoord op God se woord, die Bybel. Waarom dan hierdie woorde in Jesus se kerk se geloofsbelydenis? Hiermee bely ons as sy kerk dat Jesus Christus se verskriklike lyding sy hele lewe deur soos die lyding van die hel was. Ek lig 'n paar sake uit. Pasgebore moes sy ouers met hom vlug omdat die destydse koning hierdie baba wou doodmaak. Die geestelike leiers van die Jode wat Jesus eintlik soveel moes waardeer omdat hy die seun van God was wat by hulle was en by hom moes leer om die Bybel reg te lees en te verstaan en God beter te leer ken, was openlik vyandig teen hom en het hom openlik gehaat en gedurig deur planne gemaak om hom dood te kry. Na sy gevangeneming is Jesus baie wreed gemartel. Hy is byvoorbeeld gegeesel, 'n straf wat rou oop wonde op sy rug veroorsaak het. Die mense, die naaste aan hom, het hom in sy grootste krisistyd in die steek gelaat, sodat hy heeltemal alleen was. Sy alleenheid het 'n dieptepunt aan die kruis bereik, toe ook sy Vader hom verlaat en verwerp het. Om deur God verlaat te word, is om in die hel te wees. Hierdie lyding tydens sy hele lewe op aarde, na liggaam en siel, maar veral die dieptepunt aan die kruis, was die lyding van die hel wat Jesus Christus verduur het. Hy moes ook ons van die lyding van die hel verlos, en hy het, nie deur na sy dood in die hel te wees nie, maar deur sy verskriklike lyding sy hele lewe op aarde. Hierdie lyding wou die Christelike kerk nie net ongesê laat bly nie. Daarom hierdie woorde in die geloofsbelydenis. Om saam te vat: Jesus Christus, die Seun van die lewende God, ons verlosser het ons volmaak verlos. Hy het ons verlos deur die ergste vernedering in ons plek te verduur en deur sy verhoging tot aan die regterhand van sy Vader. Glo dit met jou hele hart. Die Heilige Gees help en lei jou. Wanneer ek dan in hierdie lewe swaar kry, of ek nou sukkel om met sonde te breek, en of ek baie ernstige gesondheidsomstandighede het, en of ek diep hartseer van verlies beleef, kan ek in hierdie stikkende en sondige wêreld oral en altyd weet, my verlosser leef. Bid nou saam met my. Ons Vader in die hemel, dankie dat U ons Vader is, dat ons U mag ken, dat ons in U mag glo, dat ons U Vader mag noem. Dankie vir U liefde en U genade, dat U U Seun vir ons gegee het. Ons het U genade so nodig. Daarom bid ons vanoggend weer, vergewe ons al ons sondes, alleen omdat Jesus, U Seun, vir ons gesterf en vir ons opgestaan het. Dankie vir die Heilige Gees wat gekom het. Gee ons deur U Gees se vaste en seker en diep geloof in U, ons Vader en U Seun, ons Verlosser. In hierdie stikkende en sondige wêreld kry ons baie keer baie swaar. Here, hierdie jaar wat verby was, was 'n swaar jaar met 'n gevaarlike virus wat nog nie verby is nie, maar ook baie ander swaar en hartseer. Troos ons dan elke dag, want ons het die troos nodig met die wonderlike waarheid dat U Seun ons verlosser is. Troos ons deur U Gees. Gee ons nuwe moed en nuwe vertroue vir elke dag. En as dit U wil is, ook vir die nuwe jaar. Laat, Here, in alles U wil geskied, want ons weet U wil is altyd volmaak en altyd die beste. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Dankie ook dat ons hierdie hele reeks met mekaar kon deel. As die Here wil in ons lewe, begin daar môre oggend weer 'n nuwe reeks boodskappe uit ons Here se wonderlike woord. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.